Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, dobro došli na naše talase, poštovani slušalci. Četvrtak je 26. oktobar. Protiče u znaku sljedećih vijesti. Na suđenju za pokušaj državnog udara počelo svjedočenje krunskog svjedoka tužilaštva Aleksandra Saše Sinđelića. O ulozi optuženog Eduarda Šišmakova kaže:
rekao je meni isto da to mora da uspe. Znači da jednostavno to su tražili ovi lideri Demokratskog fronta, da oni ne smiju da promene vlast bez oružja, zato što se plaše od Mazde. Od Mazde vlasti, tih kriminalaca, bukvalno pobići. Tako je Edi meni pričao.
Ako Madrid realizuje plan, kriza u Kataloniji će eskalirati, upozorava Carles Puigdemont. U Turskoj novi val hapšenja zbog navodnog učešća u pokušaju puča, na meti bivši službenici Ministarstva spoljnih poslova. U eksploziji u fabrici pirotehnice u Indoneziji. Pirotehnike u Indoneziji poginulo najmanje 43 ljudi. Nakon 54 godine, Amerika danas skida veo tajne sa dokumenata o ubistvu predsjednika Johna Kennedy-a.
Eksperti kažu da će najviše svjetlosti tajni dokument baciti na CIA i FBI, odnosno njihova saznanja o Harvey Lee Oswaldu, naročito prije nego što je ubio Johna Kennedy-a u Dallasu 22. novembra 1963.
A u emisiji, između ostalog, koliko su mobilni telefoni Crnogorcima važni, potvrđuje i najnoviji podatak da ih u zemlji koja ima 650.000 stanovnika ima 1.100.000. Psihološkinja Nada Purić.
Možete da vidite mlade koji se druže na taj način što svi su zajedno, u stvari niko ni sa kim ne razgovara, jer je svako na nekom programu, na nekom sadržaju mobilnog telefona.
I slijedi opširniji pregled vijesti. U Višem sudu u Podgorici počelo je saslušanje srpskog državljanina Aleksandra Saše Sinđelića, ključnog svjedoka saradnika tužilaštva u procesu poznatom kao državni udar. Sinđelić je ostao pri ranijem svjedočenju i tvrdi kako je plan organizatora bio da se na dan parlamentarnih izbora zauzme parlament, proglasi krizna vlada i izvrše hapšenja. Sinđelić, koji je po navodima optužnice jedini imao kontakte sa organizatorima navodne zavjere, pred sudom je objašnjavao kako je upoznao Rusa Eduarda Šišmakova, optužnicom označenog za organizatora pokušaja terorizma. U Crnogorskom parlamentu nastavlja se sjednica postavljanjem poslaničkih pitanja na koje odgovaraju ministri. Danas na njih odgovara ministar pravde Zoran Pažin. Državno tužilaštvo formiralo je predmet u vezi sa trošenjem novca iz budžeta parlamenta u prošloj godini, u okviru kojeg je saslušano više osoba. Kako je iz tužilaštva saopšteno listu vijesti, u toku je izviđaj. Podsjetimo, u izvještaju Državne revizorske institucije utvrđeno je kako je u parlamentu prošle godine potrošeno 120.000 eura bez pokrića. Bivši generalni sekretar Skupštine Siniša Stanković još 9. januara ove godine podnio je krivičnu prijavu protiv blagajnice parlamenta Tamare Čađenović, koja je u julu suspendovana, i protiv nje je pokrenut disciplinski postupak.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Katalonski lider Carles Puigdemont napisao je u pismu vladi u Madridu da će kriza katalonske nezavisnosti eskalirati ukoliko Španija realizuje plan o preuzimanju uprave nad Katalonijom. Za 17 sati zakazana je sjednica parlamenta u Barceloni i mnogi strahuju da bi poslanici mogli da izglasaju unilateralnu deklaraciju o nezavisnosti Katalonije. Turske vlasti izdale su naloge za privođenje 121 bivšeg službenika Ministarstva spoljnih poslova, javila je agencija Anadolia. Bivši službenici ministarstva sumnjiče se za veze sa muslimanskim sveštenikom Fetullahom Gulenom, koga Turska optužuje za prošlogodišnji pokušaj državnog udara. Policija je pokrenula akcije privođenja u oko 30 turskih provincija. Turske vlasti do sada su uhapsile više od 50.000 ljudi i otpustile više od 110.000 državnih službenika nakon neuspjelog državnog udara. Demokratska opozicija u Venecueli dobitnik je nagrade Evropskog parlamenta Saharov za ljudska prava. Nagradu su dobili u znak podrške pokretu protiv socijalističkog predsjednika te države Nikolasa Madure. Kolumbijska vlada i vojska nacionalnog oslobođenja, posljednja aktivna gerila u Kolumbiji, počeli su četvrtu rundu pregovora poslije potpisanog dogovora o prekidu vatre. Predstavnici Ekvadora, Brazila, Kube, Čilea, Norveške i Venezuele posreduju pregovorima koji su počeli u februaru, a koji treba da stave tačku na 5 decenija sukoba. U eksploziji u fabrici vatrometa u Indoneziji poginulo je najmanje 46 ljudi, desetine je povrijeđeno. Nesreća se dogodila u gradu Tangerang, oko 20 km udaljenog od glavnog grada Džakarte. Konačan broj žrtava još nije poznat. No, interesovanje svjetskih medija usmjereno je prema Vašingtonu. Očekuje se da danas svjetlo dana ugledaju tajna dokumenta o ubistvu američkog predsjednika Johna Fitzgeralda Kennedy-a. Njega je prema zvaničnoj verziji 22. novembra 1963. ubio bivši strijelac prve klase američke mornarice Lee Harvey Oswald i u tome je bio sam. Međutim, zvanična verzija već godinama ne pije vodu kod mnogih, pa o ubistvu Kennedy-a postoji mnogo verzija i teorija zavjere.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I odmah idemo u Podgoricu. Svjedok saradnik specijalnog tužilaštva Aleksandar Saša Sinđelić počeo je u Višem sudu iznošenje svojih saznanja o pokušaju državnog udara u Crnoj Gori, planiranog u vrijeme parlamentarnih izbora 16. oktobra prošle godine. Svjedok saradnik je označio ruskog državljanina i obavještajca Eduarda Šišmakova kao ključnog inspiratora, organizatora i financijera pokušaja oružanog prevrata i terorizma u Crnoj Gori. Izvještava Srđan Janković.
U slobodnom iskazu svjedok saradnik Saša Sinđelić je saopštio da je optuženog ključnog organizatora i financijera državnog udara Eduarda Šišmakova upoznao dok je boravio u Rostovu na skupu kozaka. Sve vrijeme svjedočenja Sinđelić je Šišmakova nazivao Edi, a između ostalog da ga je Edi početkom 2016. godine prvi put kontaktirao poručujući da treba srušiti vlast u Crnoj Gori i Mila Đukanovića. Razlog je bila činjenica da će Crna Gora ući u NATO savez i da je to posljednja prilika da se to onemogući, i to preuzimanjem vlasti od strane opozicionog demokratskog fronta.
Rekao je meni isto da to mora da uspe. Znači da jednostavno to su tražili ovi lideri demokratskog fronta, da oni neće, ne smiju da promene vlast bez oružja, zato što se plaše od Mazde. Od Mazde vlasti, tih kriminalaca, bukvalno pobići. Tako je Edi meni pričao.
U narednom kontaktu Sinđelić prema sopstvenom svjedočenju odlazi u Moskvu gdje mu Šišmakov iznosi konkretan plan rušenja vlasti u Crnoj Gori na dan parlamentarnih izbora uz korišćenje naoružanih grupa i pristalica opozicionog demokratskog fronta. Prema planu Šišmakova koji je predstavljen u sudnici, Sinđelić je trebalo da nabavi oružje, zašto je najprije dobio 10.000 dolara, a zatim u još par navrata je dobio više desetina hiljada dolara koje je Sinđelić dijelio predstavnicima ekstremističkih i nacionalističkih organizacija u Srbiji koje je angažovao. Sinđelić je na sljedeći način opisao dijalog sa Šišmakovim o nabavci oružja.
50 kalašnikova je tražio i 50 pištolja i što više municije. Od ostale opreme on je meni nabrojao da tu treba da bude oprema za specijalnu policiju. Tu se misli na sve što jedan specijalac može imati na sebi. U daljoj priči ja sam to shvatio da će ti ljudi zapravo koji dolaze, taj specijalni tim, da ponesu sa sobom dodatno drugo naoružanje, jer je on rekao da već postoji nešto naoružanje lično po Crnoj Gori, ali da će ti ljudi, specijalci, plaćenici, uneti drugo oružje.
Sinđelić tvrdi da mu je Edi naložio da organizuje oko 500 ljudi koji će u manjim grupama doći ranije u Crnu Goru, smjestiti se u Podgorici i biti diskretni do dana izbora kada je trebalo da djeluju. Sinđelić je u dosadašnjem iskazu saopštio da mu Šišmakov nije saopštio ni jedno ime iz vrha Demokratskog fronta, niti da je on sam poznavao ili čuo za bilo koga iz Demokratskog fronta. Sinđelić je naveo da će u akciji preuzimanja vlasti biti angažovano 50 specijalaca koji su imali zadatak da eliminišu crnogorske specijalne jedinice policije.
Kaže, tih 50 ljudi, oni su tako obučeni da ova obična policija nema nikakve šanse sa njima. Oni ove obične policajice bukvalno mogu da se bore protiv 2-3 hiljade njih, kaže, ako treba, oni nisu vidjeli rata. Kaže, u Crnoj Gori to je običan policajac, kaže, koji nosi jedan pištolj, šta on može protiv dobro naoruženog specijalca u pancirima sa dugim cevima, da kažemo maksimalno opremljenim i uhodanim timom koji zna šta treba da radi. Ja mu kažem, tu imaju specijalci sigurno u Crnogoru. Kaže, oni će da budu dislocirani tu blizu. Mi sve pratimo. I gde je policija? Mi znamo, kaže, cela Crna Gora ima eventualno 2-3 hiljade policajaca. Kaže, ako slučajno krenu ovi specijalci prema toj skupštini gde bi oni bili, da će oni jednostavno njih da razbiju usput, bukvalno satraći, uništići, tako mi je rekao. Kaže, kada unište specijalnu jedinicu, više nikom iz policije neće pasti na pamet da opali metak.
Prema svjedočenju Sinđelića, dio plana je bila i eliminacija tadašnjeg premijera Mila Đukanovića.
Rekao je da ne sme da se dozvoli da Đukanović uopšte izađe iz Podgorice. On kaže, oni već duže vreme prate njegovo kretanje, znaju sve, treba ga sprečiti da ode ili u tu ambasadu ili u centar javne bezbednosti neke Podgorice, ja ne znam. Ili bilo kako, helikopterom ili bilo čime na aerodrom, da taj čovjek mora biti uhapšen i da mu se sudi. Ako ga neko bude uhapsio, bit će nagrađen.
Sinđelić je u svom svjedočenju detaljno opisivao svoje susrete sa ostalim optuženima Mirkom Velimirovićem, zatim nedostupnim Predragom Bogićevićem i Nemanjom Ristićem, kao i penzionisanim komandantom srpske žandarmerije Bratislavom Dikićem, te kome je dao novac i koliko za organizaciju terorističkih akata. Svjedočenju Sinđelića prisustvuju i ostali optuženi u slučaju državni udar, među kojima su lideri Demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević, koje je sudija opomenula u par navrata jer su sa podsmjehom pratili izlaganje Sinđelića. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Temama iz Crne Gore vratit ćemo se kasnije, u međuvremenu region i svijet. Nakon što je patrijarh srpski Irine izjavio da je Srbija tamo gdje god žive Srbi, bilo da je riječ o onima koji žive u Srbiji ili u Bosni ili u Crnoj Gori, uslijedile su žučne reakcije. Prije svega rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, koji je istup srpskog patrijarha, kako navode, primio sa zabrinutošću i ogorčenjem, tvrdeći da ideja velike Srbije iznjedrena iz dijela sveštenstva i srpskih nacionalističkih elita. Iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Patrijarh srpski Irinej obratio se prisutnima na sajmu knjiga u Beogradu, odnosno onima koji su došli na predstavljanje projekta Dušu nisu ubili u organizaciji predstavništva Republike Srpske u Srbiji i Uprave za saradnju sa Srbima u dijaspori i regionu. U 10-minutnom govoru patrijarh Irinej je rekao kako je 20. vijek bio tragičan za srpski narod koji je, citiram, stradao takvim stradanjem kakvo istorija nije zapisala, završen citat. U tom duhu prvi čovjek Srpske pravoslavne crkve je poručio građanima Republike Srpske da budu složni i čuvaju Republiku Srpsku, jer je to jedini način da srpski narod opstane.
Gde god žive Srbi, to je Srbija, bilo u Srbiji, bilo u Bosni, bilo u Vojvodini, bilo u Crnoj Gori i u drugim mestima.
Na ovu izjavu srpskog patrijarha reagovao je rijaset islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, ocjenjujući kako je posljednji javni istup patrijarha Srpske pravoslavne crkve Irineja primljen sa zabrinutošću i ogorčenjem među muslimanima u BiH i regionu. Za naš radio govori Muhamed Jusić, savjetnik za medije Rejsul Uleme.
Još jednom se pokazalo da je ideja velike Srbije koja je prouzrokovala stradanja miliona ljudi na ovim prostorima začeta, odgajana i provedena u dijelu svećenstva i srpskih nacionalističkih elita.
Predstavnici Srpske pravoslavne crkve u Međureligijskom vijeću BiH kažu kako su za izjavu patrijarha srpskog Irineja čuli od nas, te da je ne mogu komentarisati. No svoj komentar upućuju predstavnici opozicije u Republici Srpskoj, jer se patrijarh Irinej dotakao i ovoga.
Čuvajte Republiku Srpsku i onoga koji danas vodi i predstavlja narod Republike Srpske. To je jedini način da opstanemo na tamošnjim prostorima.
Predsjednik PDP-a Branislav Borenović.
Želim da vjerujem da prvi čovjek Srpske pravoslavne crkve ne dijeli svoj narod na jedne i druge, i da smo mi svi jednaki u Srpskoj pravoslavnoj crkvi kao vjernici. Iskreno se nadam da će i patrijarh, ali i mnogi drugi ljudi u Srbiji shvatiti da u Republici Srpskoj žive građani i srpski narod i drugi narodi koji biraju svoje predstavnike iz različitih političkih struktura i različitih političkih opredjeljenja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Nakon više od 50 godina od ubistva Johna Kennedyja, u skladu sa zakonom donesenim još 1992. američka vlada će danas objaviti tajne dokumente u vezi sa ubistvom jednog od najpopularnijih i najvoljenijih američkih predsjednika. Riječ je o 3000 dokumenata koji nikada ranije nisu obilodanjeni i više od 30.000 koji su bili djelimično dostupni. Decenijama je saznanje o postojanju tajnih dosija podgrijavalo teorije zavjere da je još neko osim Lee Harvey Oswalda umješan u ubistvo. Sa detaljima Biljana Jovićević.
Eksperti kažu da će najviše svjetlosti tajni dokument baciti na CIA i FBI, odnosno njihova saznanja o Harvey Lee Oswaldu, naročito prije nego što je ubio Johna Kennedyja u Dallasu 22. novembra 1963. Šta su tačno znali i kakve su informacije imali o Oswaldu, o misterioznom šestodnevnom odlasku u Meksiku u septembru, malo prije ubistva, te tamošnjim kontaktima sa kubanskim i ruskim špijunima, te da li je tokom boravka tamo pominjao da namjerava ubiti predsjednika? Philip Shannon, nekadašnji ugledni novinar New York Timesa, danas istraživač i istoričar, autor knjige Okrutan i šokantan akt, skrivena je istorija ubistva Kennedyja, u tekstu za Guardian objavljenom danas navodi da će tajni dokumenti baciti novu svjetlost na zavjeru o ubistvu, ali ne ono što većina očekuje. Navodeći potanko razloge, Shannon kaže da bi se iz tajnih fajli moralo vidjeti da li je zapravo ubistvo predsjednika moglo biti spriječeno da su CIA i FBI bolje radili svoj posao u skladu sa informacijama sa kojima su raspolagali o Oswaldu, kojeg su izgleda pratili godinama unazad još od 1959. i njegovog pokušaja prebjega u Moskvu, te znali za njegove sumnjive aktivnosti. Također bi, navodi Shannon, trebalo da se vidi da li su onda CIA i FBI bili angažovani na zataškavanju, prije svega svog traljavo odrađenog posla na zaštiti Kennedyja, imajući u vidu informacije sa kojima su raspolagali o njemu. Trebalo bi da se otkrije i šta je od tih dokumenata bilo dostupno Warrenovoj komisiji. Ova komisija istraživala je ubistvo Kennedyja, te da li je Harvey Lee Oswald, samoproklamovani marksista, djelovao sam, da li je jedini pucao na predsjednika, kao i okolnosti pod kojima je dva dana kasnije Jack Ruby, blizak mafiji, ubio Oswalda u rukama vlasti. Warrenovu komisiju formirao je predsjednik Lyndon Johnson i na njeno čelo postavio glavnog tužioca Earla Warrena. Dvostranačka Warrenova komisija je tokom istrage bila suočena sa opstrukcijama CIA i FBI-a. Obje ove službe su, navodi Shannon, imali Oswalda pod agresivnim nadzorom mjesecima uoči ubistva i znali da je razgovarao sa ljudima koji su u tom trenutku vrhunca hladnog rata željeli Kennedyja mrtvog. Ovo je omogućeno zahvaljujući autorima zakona usvojenog u Američkom kongresu 1992. godine koji se zove Zakon o sakupljanju podataka o ubistvu JFK-a, kojim je predviđeno da se svi podaci javno objave danas. Tada su obrazložili da su posebno bili alarmirani oblakom sumnji koji je izazvao film Olivera Stonea objavljen godinu dana ranije. Američki predsjednik Donald Trump neuspješno je prije par dana za objavljivanje tajnih dosijea o ubistvu Johna Kennedyja zasluge pokušao da pripiše sebi, tvitujući: CIA i FBI, čiji će klasifikovani dokumenti zapravo ugledati svjetlo dana, odbili su, navodi AP, da odgovore na pitanje da li su posljednjih dana lobirali kod Trumpa da zaustavi objavljivanje. Naime, Trump bi mogao da blokira objavu ako procijeni da bi neki od dokumenata mogli ugroziti nacionalnu sigurnost. Trump je međutim u srijedu tvitovao: predugo očekivano objavljivanje JFK fajli bit će objavljeno sutra. Veoma interesantno, napisao je Trump. Mnogi kažu da kakvi god dokumenti danas ugledaju svjetlo dana, ne očekuje se da će dati konačan odgovor na pitanje koje je mnogima na umu. Da li je još neko osim Harvey Lee Oswalda umješan u ubistvo JFK-a?
Slušate emisiju za Crnu Goru, 13:50. U nastavku govorimo o tome da li će crnogorski ljekari i medicinsko osoblje u doglednoj budućnosti konačno moći da računaju na povećanje plata. Da li će država na taj način uspjeti da sve veći broj mladih i stručnih medicinskih eksperata, odnosno medicinskih radnika, odvrati od planova da napuste Crnu Goru u potrazi za mnogo bolje uslove za rad u inostranstvu? Odgovore potražio Predrag Tomović.
Iz Ministarstva zdravlja su od Sindikata zdravstva tražili da im dostave obračune i formiraju procenat za uvećanje plata zaposlenima u tom sektoru. Predsjednica te sindikalne organizacije, doktorka Ljiljana Krivokapić, razgovarala je o tome sa ministrom Kenanom Hrapovićem na sastanku početkom oktobra. Kako je pojasnila, iz Sindikata zdravstva će u naredne 3 godine tražiti postepeno povećanje plata 30%, odnosno oko 180 eura na osnovnu platu. Prema tom prijedlogu, ljekarima opšte prakse bili bi povećani koeficijenti složenosti za zaradu na 12, specijalistima na 16 i subspecijalistima na 18, tako što bi im na svakih pola godine plata bila uvećana za pola koeficijenta, odnosno po 45 eura. Trenutno ljekar u Crnoj Gori bez minulog rada ima platu 600 eura, dok oni sa više godina staža zarađuju 700 eura. Kardiohirurg Aleksandar Muguše iz Sindikata doktora medicine kaže za Radio Slobodna Evropa da ne vjeruje da će plate ljekarima biti uvećane, budući da se radi o, kako ističe, starom obećanju države koje do danas nije ispunjeno. Doktor Muguša navodi i razlike u platama u Crnoj Gori i zemljama regiona.
Kad uzmemo primjere zemalja u regionu, u Sloveniji i Hrvatskoj je plata doktora medicine 3 puta veća od prosječne zarade. U Bosni i Hercegovini i Srbiji 2 puta veća u odnosu na prosječnu zaradu. Plate specijaliste u Sloveniji je od 4 do 5 puta veća od plate specijaliste u Crnoj Gori kad je neto iznos u pitanju. Nažalost, ne vjerujem u povećanje zarada zdravstvenim radnicima od 30% u naredne 3 godine, jer smo tu priču čuli još 2012. godine kada je ministar zdravlja bio dr. Miodrag Bobo-Radunović. Od tada do danas se desilo apsolutno ništa, a ovo je, kao što znate, 2017. godina. Ograničit će se još jednom na ljekare. Ukoliko bi svakom ljekaru u Crnoj Gori povećali platu u neto iznosu 300 eura, budžet Republike Crne Gore bi bio opterećen sa 8 miliona eura u bruto iznosu na godišnjem nivou, što priznaćete nije previše.
Povodom informacije da bi uskoro mogli početi pregovori o povećanju plata ljekarima u Crnoj Gori, onkolog Ivana Durutović za Radio Slobodna Evropa kaže da ta najava raduje, ali ona smatra da predviđeno uvećanje neće biti dovoljno.
Prvo govorimo o povećanju koje će biti postepeno u okviru 3 godine, povećanju koje je 180 eura. Mi moramo znati da su plate u okruženju, primjer radi u Sloveniji ili u Hrvatskoj, na primjer plata ljekara na specijalizaciji je 3 puta veća u Sloveniji nego što je ljekara kod nas. Ja razumijem da naše društvo možda ne može da proizvede dovoljno da bi platila svoje ljekare na adekvatan način, ali bojim se da i takav iznos neće biti dovoljan.
Doktor Kadurutović međutim ukazuje da u cijeloj priči o crnogorskom zdravstvu nije najvažniji novac, već nedostaje ambijent u kojem bi znanje, marljivost i kvalitet bili vrednovani na pravi način.
Nekako dosta smo neuređeni, nismo društvo znanja i obrazovanja, nismo društvo gdje se profesionalni rad i marljivost cijeni. Bojim se da je tu osnova problema, jer treba pogledati samo zemlje u kojima, recimo, eto ta Slovenija koju sam više navrata pominjala, znači gdje je ljekar pristojno plaćen, relativno pristojno, to je manje nego što je u Austriji, nego što je u Italiji, ali s druge strane taj ljekar radi u relativno uređenom sistemu, u sistemu koji cijeni znanje i obrazovanje, i s druge strane ima mogućnost usavršavanja da ide u inostranstvo da se dalje obrazuje. Iz tog razloga što su pružili sve te neke preduslove i društvenu klimu i relativno povoljan materijalni položaj, oni nemaju masovan egzodus ljekara.
I dok u Ministarstvu zdravlja i drugim vladinim resorima budu vagali koliko i kada će uvećati plate ljekarima i medicinskom osoblju, trenutna slika stanja u crnogorskom zdravstvu upozorava da je krajnje vrijeme da se neke stvari promijene. Naime, u javnosti još odzvanja podatak da se Crna Gora prošle godine našla na posljednjem mjestu na listi 35 evropskih zdravstvenih sistema u izvještaju Evropskog zdravstvenog potrošačkog indeksa. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I dok se oni koji bi trebalo da budu društvena elita podcjenjuju pomama za mobilnim telefonima koji su u Crnoj Gori od početka značili više od sredstva komunikacije i dalje traje. To potvrđuje najnovi podatak da u zemlji sa 650.000 stanovnika ima preko 1.100.000 korisnika mobilnih. I dok u nekim prodavnicama postoje liste čekanja za najnovije modele, malo se govori o tome koliko smo izgradili kulturu korišćenja mobilnih telefona i kakve posljedice može imati forsiranje virtualne umjesto direktne komunikacije u svakodnevnom životu. Time se bavila Jasna Vukićević.
Prema najnovijim podacima, u Crnoj Gori je preko 1.100.000 korisnika mobilne telefonije. Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost je objavila da to odgovara procentu korišćenja od oko 184%. Najskuplji modeli mobilnih koštaju i preko 1000 eura, a riječ je o tehnološkim sistemima koji omogućavaju da na aparatu veličine dlana obavljate sve funkcije koje možete na svom kompjuteru. I to je jedan od najvažnijih razloga što su u Crnoj Gori mobilni telefoni tako omiljeni, smatra Željko Radović koji se dugo bavi njihovom prodajom i opravkom.
Pa to su obično telefoni sa Android operativnim sistemom. To su te galaksije koje su najzastupljenije trenutno, to je to, te mali računari, bukvalno su mali računari. Pa na njima, mimo onih normalnih funkcija da se poziva i da se šalje SMS, mogu da se skide aplikacije s kojima može da se završava, da se plaćaju računi, danas se može sve raditi, bukvalno sve. Sve što se elektronskim putem može se raditi preko njega.
To znači da zahvaljujući mobilnom telefonu možete obavljati bankarske transakcije, kontrolisati svoje financije, a kancelariju nositi u svom džepu. Za sada nema zvaničnih podataka o tome koliko ih koristimo za poslovne obaveze, no utisak je da su većini korisnika oni komunikacijska i alatka za zabavu, kaže psihologinja Nada Purić koja to uočava prvenstveno kod mladih.
Mobilni telefoni nose i neke opasnosti, komunikacija postaje slabija. Možete da vidite mlade koji se druže na taj način što svi su zajedno, u stvari niko ni sa kim ne razgovara jer je svako na nekom programu, na nekom sadržaju mobilnog telefona.
Baš takvu grupu mladih srećemo u jednom od kafića u centru grada. Dok razgovaraju, Marija, Jelena i Jana drže svoje mobilne u rukama.
Koristimo ga i za gledanje filmova, za čitanje, nešto. Do svega koristimo.
To je prva stvar ujutru kad se probudite.
Uzem telefon.
Je li važno koji model mobilnog telefona imamo?
Pa jeste. Zato što ako imamo Nokia 0 iz preistorije, na njega ništa ne možemo. A na ovaj touch možemo sve gupati.
Anastazija je studentkinja i kaže da pokušava da koristi mobilni telefon, a ne da mobilni koristi nju.
Trudim se što manje. A što manje, zato što mislim da nam dosta zrači, šteti i u nekim slučajima nas čak i zatupljuje s nekim glupim stvarima. To nekad ovako samo koristim zbog zadovoljstva, Instagram i tako nešto.
Primjećujete li oko sebe vrlo često slike da ljudi, dvoje, troje, petoro, sjedi za istim stolom, a ne komuniciraju? Svako se igra svojim telefonom.
Da, svakodnevno primjećujem takve stvari, iskreno to me dosta iznervira kad vidim. Uopšte nema komunikacije među ljudima danas.
Psiholozi upozoravaju da korišćenjem savremene tehnologije ne smijemo smanjiti direktnu komunikaciju sa ljudima oko nas. Nada Purić kaže da toga posebno trebaju biti svjesni i roditelji.
Ako su već postali sastavni dio ličnosti, sastavni dio života, moramo naučiti pravila, jer danas vidite roditelje koji ne razgovaraju sa svojom djecom, mame koje idu sa djecom od, da kažemo, od 2 godine, 3, 4, kada je potrebno razgovarati, ali prosto one razgovaraju, tako da kažemo, mobilnim telefonom sa nekim ili nešto kuckaju na njemu, tako da izvesti dijete u šetnju znači ćutati i prosto dijete prepustiti da ono nađe neke sadržaje, obzirom da nekako razvoj govora dovodi do razvoja inteligencije, znači sve to negdje lančano povezano. Moramo uvesti i kulturu korištenja mobilnih telefona, ali i ograničenje u cilju izgradnje ne samo sopstvene ličnosti, nego i ličnosti djeteta i naravno ljudi oko nas.
Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Još jednom naslovi emisije. Na suđenju za pokušaj državnog udara počelo svjedočenje krunskog svjedoka tužilaštva Aleksandra Saše Sinđelića. Ako Madrid realizuje plan, kriza u Kataloniji će eskalirati, upozorava Carles Puigdemont. U Turskoj novi val hapšenja zbog navodnog učešća u pokušaju puča. U eksploziji u fabrici pirotehnike u Indoneziji najmanje 43 stradalih. Amerika danas skida veo tajne sa dokumenta o ubistvu predsjednika Johna Kennedyja. Poštovani slušalci, Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević vam zahvaljuju na pažnji. Do slušanja sjutra u isto vrijeme.